Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Šīs dienas spēlētāji – Ilmārs Bonaparts, Jānis Kaucis, Ārija Vāciete un Jānis Barons. Vēlēšu spēlētājiem veiksmi, daudz pareizu atbilžu, gan jau mēs noskaidrosim uzvarētāju. Atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Ilmārs Bonaparts. Šī ir otrā sezona.
Jā.
Kā gāja pirmajā?
Nu, pirmajā sezonā pirmā kārta pavēja, kā otrais. Un tālāk astotajā finālā paliku trešais.
Mēs pirms raidījuma skatījāmies 42. vietā.
Nu, pēc pirmās sezonas pašam liekas ļoti labi. Jā.
Nu, tagad ir iemesls, jeb...
Jāceņš astīt augstāk,
bet... Jā, pacelt latiņu.
Bet netiks.
Netiks. Nu, labi.
Daugs nākošais.
Ceļam latiņu. Par kādu parasti niecīgu ievainojumu, arī nelielu apbēdinājumu mēdz teikt, tas sacīs līdz kādam notikumam. Nosauciet notikumu.
Kāzas.
Kāzas sacīs līdz kāzām. Punkts, nākamais jautājums. Šī 1913. Gadā celtā ēka ir pirmā dzelzbetona konstrukcija ēka Rīgā. Tas tādēļ, ka ēkas būves finansētājs un viens no projekta izstrādātājiem, Augusts Dombrovskis, nevēlējies, ka šo ēku nodedzina vēlreiz. Kā sauc šo ēku?
Nodedzina vēlreiz?
Jā, pirms tam bija nodedzināta, 1905. Gadā nodedzināja Melnā Sotņa, un tad viņš... Tā bija ēka bija no koka, un tad uzcēla pirmo dzelzbetona būvi Rīgā. Kas tā par ēku?
Centrāla tirgus paviljona.
Jānis?
Garā.
Ārija?
Ziemeļblāzma.
Kultūras nams Ziemeļblāzma. Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Austrālijā par braukšanu ar tādu automašīnu jūs saņemsiet 469 dolārus lielu naudas sodu, kā arī saņemsiet 3 soda punktus. Savukārt Singapūrā jums par to piešķirs 10,001 dolāru lielu sodu un ieslodzīs cietumā uz 3 mēnešiem. Par braukšanu ar kādu automašīnu jūs saņemsiet šādu sodu.
Tas ir tā, sods par braukšanu ar kaut kādu tipu automašīnu.
Vai tipa, vai... Nu,
kā... Nu, par tādu automašīnu, kas...
Jānis?
Jā.
Netīra automašīna.
Netīra, kurai nav redzams numurs. Nevar atpazīst, kas par numuru. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Alex Dinamo, Saldors Delians, Blowbag Burlaks, Pacanu sapnis. Tie ir tikai daži no skatuves vārdiem, kurus izmanto šis latviešu reperis, aktieris un podcastu vadītājs. Nosauciet viņu.
Tas varētu būt Skutelis?
Nē, Ilmārs?
Nebūs.
Nebūs, Jānis?
Ancis.
Ārija?
Prusaks varbūt.
Jānis Krīvēns, jeb Krīvenčī, punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Baronam. Šī dzīvnieka nosaukums celies no malajiešu vārda, kas latviski nozīmē jūras jaunava, jeb nāra. Nosauciet šo dzīvnieku.
Dugongs varbūt.
Dugongs ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. No 1967. Gada līdz 1976. Gadam NCAA basketbola sacensībās bija aizliegts darīt to. Pastāv uzskats, kā aizliegumu ievies, pateicoties Luisam Alcindoram, kurš vēlāk pieņēma vārdu Karims Abdul-Džabars. Ko bija aizliegts darīt NCAA?
Varbūt triek bumbu no augšas.
Slamdankot, jeb triek bumbu no augšas. Punkts Jānim iespiegūt papildu punktu. 1651. Gadā Gambijas upes grīvā no Kurzemes hercogs ieradās kuģis Valzius. Kurzemnieki no vietējiem iegādājās salu Gambijas upē, Džifrijas ciemu upes krastā, novadu 60 jūdzes no upes un tur uzbūvēja trīs nocietinātas tirsniecības apmetnes. Kā viņi nosauca galveno cietoksni šīs kolonijas centru?
Andreja Forts.
Andreja, nē. Ilmārs?
Jākaba Forts.
Jākaba Forts. Punkts Ilmāram, jautājums Ilmāram. 1930. gadā Haile Selassie I kļuva par kādas valsts imperatoru. Viņam bija vairāk tituli – karaļu karalis, kungu kungs, Jūdas cilts uzvarošā lauva, dieva izvēlētājs. Nosauciet valsti, kuras imperators viņš bija līdz 1974. Gadam.
Etiopija.
Etiopija. Punkts. Nākamais jautājums, iespēja iegūt papildu punktu. Reiz kāds kūģis ar vīna krāvu izbrauca no kādas salas. Pēc gada ekipāža tā arī nepārdavusi vīnu, atgriezās salā, atvēra vīna mucas un secināja, ka gada laikā vīns ir iegūs unikālu garšu. Nosauciet šo salu.
Nosauc. Nu, iet kēt.
Krēta, Jānis.
Roda.
Arija.
Portu.
Nu, Portu nebūs sala, tur. Tas būs, tā būs upes ielē. Jānis.
Nu, tā kā divi varianti, bet, nu, varbūt Malaga.
Madeira, punkts. Madeira. Punkts nebūs nevienam, jautājums Ilmāram. Šīs Latvijas pilsētas ģerbonī attēloti pieci zaļi egļu siluēti, kas simbolizē daudzos apkārtnes egļu mežus un viļņota sudraba josla, kas simbolizē gauju. Nosauciet šo pilsētu.
Nebūtu gauju, būtu teikt, ko tik reiz. Ja gauja. Angaž?
Jānis?
Siguld.
Siguldē tur ir lapas koku. Ārija?
Nebija līgatne?
Līgatne. Punkts Ārijai. Jautājums Ārijai. Šīs valsts ģerbonī var ieraudzīt Seo de Urhelas bīskapa Tiāru un grāfu Fuā un Vikontu Bērnā ģerboņus. Nosauciet šo valsti.
Andor?
Andora ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 90. Gados Latvijas basketbola līgas pirmajā divīzijā divas sezonas aizvadīja basketbola klubs Tukuma BK. Kādu unikālu rekordu uzstādīja šī basketbola komanda?
Nu, sports nav mana tēma, bet nu, nemaz nevienu reizi neuzvarēja.
Nevienu reizi neuzvarēja. Divu sezonu laikā tas ir unikāls gadījums. Punkts papildu punkts arī jautājums Jānim Baronam, kas ir pēdējais. Pirmajā kārtā. Karlo Starnaci apgalvo, ka aizmugurējā fonā redzams Čiano ezers, kanāls uz Arno upi un Burģiano tilts. Bet kas redzams priekšplānā?
Mona Līza.
Mona Līza. Punkts un rezultāti pēc pirmās kārtas. Līder ar 5 punktiem Arī Vāciete, 4 punkti Jānim Baronam, Ilmārs Bonaparts nopelnījis 3 punktus, Jānis Kaucis cīnīsies par punktiem 2., 3. un 4. kārtā. Tagad signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
Dalībnieks ar 2. kārtas numuru – Jānis Barons. Kas jauns?
Nu, nekā īpaši jauna. Nav.
Nekā gaidām īpaši. Pavasari. Gaidām pavasari. Vēl nav atnācis?
Nu, sāk nākt.
Sāk nākt, jā. Kas ir tās pazīmes, kad ir atnācis pavasars? Tavuprāt?
Nu, nezinu.
Variet peldēties.
Nu, peldēties, daži viet jau tagad peldēties.
Jā. Citi, man liekas, nepārstāja, kamēr, nu, kamēr vēl var izcirst stālieņģi. Labi, otrās kārtas pirmais jautājums Jānim. Šī Baltijas somugru tauta mūsē ir sākumā apdzīvoja Kurzemes ziemeļdaļu un Vidzemes rietumdaļu, bet mūsdienās tā vēl sastopama Latvijas teritorijā Kolkas rāgu. Nosauciet šo tautu. Lībieši. Punkts. Nākamais jautājums. Latviešu valodā no šīs valodas salīdzinājumā ar citām valodām ir visvairāk aizgulmu. Daudz no tiem attiecas uz mājas dzīvi un amatniecību, piemēram, spainis, bikses, sīpols, ēveli, šķūnis. Nosauciet šo valodu.
Vācu valoda.
Vācu valoda. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šī 1994. gadā uzņemtā filma, kas tapusi pēc Stephena Kinga romāna motīviem ar Timu Robinsu un Morganu Frīmenu galvenajās lomās, šobrīd ierindojas IMDb top 250 visu laiku labāko filmu saraksta pirmajā vietā. Nosauciet šo filmu.
Bēgšana no Šaušenkas.
Bēgšana no Šaušenkas. Punkts. Papildu punkts Jānim. Jautājums Ilmāram. 2022. gada jūlijā Latvijas Banka izlaida 2 eiro piemiņas monētu, kura bija veltīta kādas mācību apmaiņas programmas dibināšanas 35 gadu jubilejai. Nosauciet šo programmu.
Erasmus.
Erasmus. Punkts. Nākamais jautājums. Par Rīgas cirka izveidi jāpateicas Albertam Solomonskim, kurš 1878. gadā Lielā parkielā Rīgā iegādājās zemes gabalu un uzbūvēja vienu no vecākajām cirka ēkām Eiropā. Vēl, pateicoties viņam, ir uzbūvēts cirka ēkas Berlīnē, Odesā un Maskavā. Pirms cirka izveidas Alberts Solomonskis, kurš bija piedzimis cirka mākslinieku dinastijā, pats dresēja dzīvniekus un ar tiem uzstājās cirkā. Kādus dzīvniekus viņš dresēja?
Tīģeri.
Tīģeri, nē. Jānis?
Zirgi.
Zirgi ir pareizā atbilde. Nu, viņš arī bija akrobāts uz zirgiem. Pirmais tur uztaisīja salto uz neapsadlota zirga. Jā, ja pa baļķi 5 metru augstumā un tam līdzīgi. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Saparmurats Nijazovs, jeb Turkmenbaši, savas valdīšanas laikā Turkmenistānā ieviesa savu kalendāru. Vienu no mēnešiem, kas atbilst mūsu aprīlim, viņš nosauca Gurbal Sultan Ece. Kam par godu, jeb kā vārdā viņš nosauca šo mēnesi?
Kaut kāda vadoņa sultāna.
Vadoņa sultāna arī.
Kaut kāda divi varianti parādījās. Varbūt sava dēla vārdā.
Dēla vārdā, Jānis.
Nezinu, varbūt, ka tas ir kāds populārs literāts.
Literāts, Ilmārs.
Savas mātes.
Savas mātes vārdā. Punkts Ilmāram, jautājums Ilmāram. Par šī valstiskā veidojuma atjaunošanu Latvijā pasludināja 1918. gadā 8. martā, bet nedēļu vēlāk ķeizars Vilhelms II Vācijas impērijas vārdā to atzina par brīvu un patstāvīgu valsti. Valsts gan pastāvēja tikai līdz 22. septembrim. Kā sauc šo valstisko veidojumu?
Vai atvēlēs?
Par šī valstiskā veidojuma atjaunošanu Latvijā pasludināja 1918. gada 8. martā, bet nedēļu vēlāk ķeizars Vilhelms II Vācijas impērijas vārdā to atzina par brīvu un patstāvīgu valsti. Valsts gan pastāvēja tikai līdz 22. septembrim. Kā sauc šo valstisko veidojumu?
Mums kaut kāds sakās ar tiem bemontiešiem, bet kā sauc tieši nepateikšu.
Jānis?
Jā.
Ārija?
Nē.
Jānis?
Nu, varbūt Kurzemes hercogiste.
Kurzemes un Zemgales hercogiste. Pēc tam pievienoja Baltijas hercogiste 22. septembrī. Punkts Jānim Baronam jautājums. Viņi gan tur laikam neatrada hercogu, piedāvāja Vilhelmam otrajam būt par hercogu. Viņš atteicās, bet kaut kā tā. Bet ir kā tāds pastāvēja valstisks veidojums. Jautājums Jānim Baronam. 66. lielceļš ir 3945 km gara autostrāde, kuru sarunvalodā dēvē par Amerikas galveno ielu un arī par ceļu māti. Autoceļu atklāja 1926. gadā, bet popularitāti tas ieguva 50. gados, pateicoties dziesmām, filmām un seriāliem. Šī lielceļa viens no galvpunktiem ir Čikāga, nosauciet otru galvpunktu.
Los Angeles.
Pāri visam kontinentam Los Angeles ar punkts. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Agrīnajā kristietības glezniecībā reizēm mēdz attēlot četrus strautiņus, kas sāk tecēt uz zemes zem jēra kājām. Ko simbolizē šie strautiņi?
Četrus evaņģēlistus.
Četrus, nu, evaņģēlijus, pašus droši vien, pašus evaņģēlijus. Nu, pierējais arī evaņģēlistus. Punkts papildu punkts Jānim, jautājums Ilmāram. Nosauciet ēku, kuru 1605. Gadā gribēja uzspridzināt tā sauktajā šaujampulvera sazvērestībā.
Londonā Tower, man liekas.
Toweru nē, Jānis?
Big Bens.
Nu, kas ir blakus Big Benam? Big Bens ietilps šīs ēkas tur vienā galā.
Tā Karalienes pils.
Nu, Karalienes pils tā nav. Nu, kā sauc? Nu, lai iet par Big Benu, Westminsteras pils, nu, viens no Westminsteras pils torņiem ir Big Bens. Nu, zem parlamenta sēžu zāles, bija laikam pagribā gribēt taisīt to sprādzienu. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Čadas ezera rajonā dzīvojošā tauta Kogo, viņu sauc tā. Tas, kurš seko tam, kurš bija agrāk, un ir pirms tā, kurš būs pēc tam. Kas ir viņš?
Arī tautas vadonis prezidents.
Nu, tautas vadonis virsaitis punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pirmais Rīgas ģerbonis redzams jau 1225. Gada zīmoga nospiedumos. Laika gaitā ģerbonis vairāk kārt mainīts, taču līdz mūsdienām ir saglabājušies divi tā elementi. Viens no tiem ir pilsētas siena ar diviem torņiem, nosauciet otru elementu.
Atslēgs.
Divas Rīgas atslēgas punkts, papildu punkts Jānim, jautājums ārijai pēdējais šajā kārtā. Milānas La Scala operteātrī strādā īpašu klakeru grupa, kura izrādes laikā aplaudē stingri noteiktās vietās. Lai varētu strādāt šajā grupā, noteikti jābūt lielām plaukstām, bet nedrīkst būt tā, jo tā var traucēt pildīt darba pienākumus. Divos vārdos nosauciet to.
Nu, varbūt tā varētu būt, nu, teiksim, muzikālā dzirde.
Muzikālā saprašana. Dzirde, jā. Jo, nu, respektīvi, jā. Ja tev ir muzikālā dzirde, tu vari sākt aplaudēt brīdī, kad ir skaisti. Jā. Nevis tad, kā ir noteikusi operteātra administrācija. Uh-huh. Punkts ārijai, rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 12 punktiem Jānis Barons, 6 punkti ārijai Vācietai, pa 5 Ilmāram Bonapartam un Jānim Kaucim. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Jānis Kaucis pirmoreiz.
Pirmo, jā.
Tad, ja pirmoreiz, tad pārsvārdos par Jāni Kauci.
Jānis Kaucis, lauksaimnieks no Strenču puses.
Mm-hmm. Liela saimniecība?
Nu, kā to ņem? Vidēji Latvijas saimniecība ap 150 hektāriem bioloģiskas saimniecība audzējam pamatā govis, gaļas govis, bija piena govis, bet tās nu, pat kā likvidējām dažas saitas, malku skaldam.
Darba daudz?
Darba pietiek, jā.
Labi, trešās kārtas pirmais jautājums Jānim. Kā sauc nervu sistēmas izraisītu organisma stāvokli, kuram raksturīgi kavēšanas procesi plašos galvas smadzeņu garozes apvidos, lai atjaunotu audu enerģētiskās un funkcionālās rezerves?
Vēlreiz lūdzu.
Kā sauc nervu sistēmas izraisītu organisma stāvokli, kuram raksturīgi kavēšanas procesi plašos galvas smadzeņu garozes apvidos, lai atjaunotu audu enerģētiskās un funkcionālās rezerves?
Miegs.
Miegs.
Vajag saržīt.
Miegs. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Nosauciet Latvijas pili, kurā filmēti seriāli Anna Karēņina, Katrīna Lielā un Sisi.
Minēšu Bīriņpils.
Durugunsgrāks filmēts ārija.
Rundāls pils.
Rundāls pils. Punkts ārijai, jautājums ārijai. 1940. gadā 10 amerikāņu karavīru sievas, kas bija devušās iepirkumos uz Piedrasas Negrasas pilsētu Meksikā, dienas beigās ieklīd kādā restorānā, kas vērās ciet. Tās pavārs Ignacio Anaya viņām piedāvāja tikko izgudrotu ēdienu no tā, kas palicis virtuvē. Tristūriešu sagrieztas tortiljas, čedars siers to visu uzsildā un virs uzber jalapeno. Nosauciet šī pavāra iesauku.
Es taču to zinu. Nacho.
Pavārā iesauku bija nacho, un tas ēdiens ieguva iesauku nacho. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Tuvāk saulei, kas spoguļojas tavās vaigu bedrītēs ikreiz, kad smaidī, dejojot Liedaga karstajās smiltīs, tuvāk saulei, kas met septiņkrāsu varavīksnes tiltus pāri četrām upēm, kurās skumjas naktīs satiekas un aizpeld. Nosauciet Latvijas pilsētu, no kuras himnas ir šie vārdi.
Saulkrasti.
Punkts, papildu punkts ārijai, jautājums Jānim Baronam. Nosauciet Dienvidamerikas valsti, kurā 55% no iedzīvotājiem ir indiāņi.
Bolīvija.
Bolīvija ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 1904. gadā sudrabkalis Hermanis Banks gleznotā ielā Rīgā iegādājās darbnīcu. Kāds nosaukums ir 2144 viena veida priekšmetiem, kurus izgatavoja šajā darbnīcā?
Namēgradzeni,
Ilmārs.
Svečturi,
Jānis.
Pakavi.
Ārija.
Varbūt tie pieclatnieki Mildes.
Tikai 2144. Lāčplēša ordeņi. Nu, tāpēc arī uz Lāčplēša ordeņa tur ir HB uz tiem zariem uzrakstīts. Tā ir Hermaņa banka tā firmas zīme, jeb nu, juvelieru zīme. Jautājums Jānim Baronam. Grupas Līvi Zīlīte, grupas Zodiaks Taisnība, Tēvu Zeme un kas tie tādi – Prāta vētras, jo tu nāc, un Edgara Liepiņa Latvijai. Nosauciet dzejnieku, kurš ir visu šo dziesmu vārdu autors.
Nezinu, Jānis Peters varbūt.
Ilmārs?
Varbūt Knutis Skujnieks.
Jānis?
Gunkars Račs.
Ārija?
Varbūt Māris Čaklājs.
Eduards Treimanis Zvārgulis. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Baronam. Šajā baznīcā, kas atrodas netālu no Cēsīm, ir uzņemtas ainas divām latviešu spēlfilmām – Mērnieku laiki un Purva bridējs. Nosauciet šo baznīcu.
Ārēšu
baznīca. Punkts. Nākamais jautājums. 1889. gadā kādas Eiropas valsts armijas karavīri bruņojumā saņēma jaunas šautenes, kur izjaukšanai vajadzēja skrūgriezi. Tas noveda pie kāda priekšmeta modifikācijas. Nosauciet šo priekšmetu.
Šveicis nazim
parādījās arī skrūgriezītas klāt punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kurbi? Tirgu, ko pirk, zirgu, cik nodev, ort. Kāds bi, klips. Nosauciet putnu, kur dziesmā tēlot šajā tautas dziesmā.
Lakstīgala.
Punkts, papildu punkts Jānim Baronam. Jautājums Ilmāram Bonapartam. Zinātnieki, kuri pēta roņu populāciju Baltijas jūrā, nāca pie secinājuma, ka pēdējos gados roņi ir kļuvuši tādi. Iespējams, ka iemesls, kādēļ viņi ir kļuvuši tādi, ir globālā sasilšana. Kādi tad ir kļuvuši roņi?
Maskustīgi,
Jānis.
Bezbailīgi,
Ārija.
Tādi Neapdomīgi.
Neapdomīgi, Jānis.
Varbūt vienkārši tievāki.
Tievāki roņu tauku slānis no 30 līdz 35 centimetriem ir samazinājies līdz 26 centimetriem. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Šī gada februārī tika izdota grāmata, kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās. Kam veltīt šī grāmata?
Jauniem Rīgas teātrim.
Jauniem Rīgas teātrim. Punkts. Iespēja iegūt. Un tā bija pirmā izrāde, ar ko viņi sāka darbību. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Atbildot uz šīs pēdējās kārtas jautājumu pareizi. Viduslaikos arābi reizēm veica šādas operācijas. Liecinieku klātbūtnē parakstīja līgumu par verga iegādi par 1200 dināriem, kuru apsolījās atgriezt pēc gada. Tūlīt pēc tam pircējs šo pašu vergu pārdeva iepriekšējiem viņa īpašniekām par 1000 dināriem skaidrā naudā. Nosauciet Korāna aizliegumu, kuru tādā veidā viņi apgāja.
Aizliegumu aizdot naudu
uz procentu. Aizliegumu aizdot naudu uz procentu, jeb augļošanu, nu tādā veidā. Nu, tā. Rezultāti pēc trešās kārtas. Ilmārs Bonapārts 5 punkti, Jānis Kaucis 6, arī Vācijete 10 punkti, līderis ar 21 punktu, Jānis Barons. Signāls pēc signāla 4. izšķirošā kārtā.
4. kārta.
Dalībniece ar 4. kārtas numuru Arija Vāciete. Nu, ja es prasīšu par grāmatām, tad stāsts būs, tad raidījums būs divas reizes garāks. Tādēļ par grāmatām neprasīšu. Kas jauns?
Nu, pavasaris. Citu jaunumu.
Jums jau ir atnācis.
Jānim, man ir atnācis, tāpēc, ka es vakar kaut ko tur čubinājos pa dārzu. Tāpēc man vakar atnāca.
Vakar atnāca.
Jā. Tātad putni vairs nav jābaro zīlītēm, nevajag vairs gandrīz. Nu, viņi tā.
Nu, tagad jau arī, ja roņi paliek tievāki, tad zīlītes ir jābaro īsāku laiku.
Jā.
Ceturtās kārtas pirmais jautājums Ārijai. Kā sauc kājas vai dzīvnieka ķepas apakšējās daļas nospiedumus?
Pēdas.
Tās ir pēdas. Punkts. Nākamais jautājums. Šo ēku uzbūvēja 1840. Gadā un sākotnēji tur atradās ūdens dzirnavas. 1852. Gadā tajā atvēra skolu, kas darbojās 10 gadus, bet vēlāk mājā dzīvoja mežzinis. 1922. Gadā šo ēku piešķīra kādai rakstniecei, un ēka iegūs savu tagadējo nosaukumu, kas saistīts ar kādu viņas darbu. Kā sauc šo māju?
Nu, Sprīdīši.
Sprīdīši, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc Forbes datiem dārgākā sporta komanda ir NFL klubs Dallas Cowboys. Otrajā vietā ir LMB klubs New York Yankees, bet trešo vietu ieņem kāds NBA klubs, kura vērtība ir 7 miljārdi. Nosauciet šo klubu.
Noteikti nenosaukšu.
Jānis?
Lakers.
Lakers ir zemāk, mazvērtīgāks. Ilmārs? Lakers ir ap kaut kādu 10. vai 8. vietu.
Warriors.
Golden State's Warriors. Punkts Ilmāram, jautājums Ilmāram. Nosauciet itāliešu zinātnieku, kurš 18. Gadsimta beigās atklāja, ka ar elektriskās strāvas palīdzību ir iespējams panākt, ka preparēta barde sāk raustīties.
Jāmin. Faradejs?
Faradejs, nē, Jānis?
Galvāns vai Galvāni, kā viņam?
Luigi Galvāni, punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Alūksnes bānīša tvaika lokomotīva nosaukt par godu kādam vācu grāfam un inženierim, kurš bija precējies ar vācbaltieti baronesi Izabellu von Wolfu no Vecgulbenes, ar kuru kā vēsta leģenda iepazinās Stāmerienas pilī. Kā sauc šo inženieri?
Varbūt Cepelīns.
Ferdinands von Cepelīns, un tādēļ arī lokomotīvi to īsto tādu, kas tur iet reizi nedēļā, sauc par Ferdinandu. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Detektīva romāna rakstnieka Eda Makbeina varones reiz izsakās, ka ar šantāžu labāk nodarboties vienam. jo ar līdzdalībnieku nāksies dalīt visu, izņemot ko?
Izņemot cietumu.
Precīzāk?
Nu, izņemot cietumu kamēr, nu, cietumsodu, nezinu, kā lai pasaka.
Nu, man vajag nedaudz tad precīzāk. Nu, ar cietumu droši vien tas viss ir saistīts, bet...
Nu, kas var būt cietumā? Cietuma nārs, es nezinu.
Mm-hmm. Arī?
Apsūdzēto solu varbūt, vai apsūdzību?
Jānis?
Jā, nu, cietumu ieslodzījumu laiku.
Ieslodzījumu laiku, cik jāpavada, tu nesadalīsi uz pusēm. Ja tu esi abi divi, tad nu, par tādu par sadzību vai par, par šantāžu saņems 8 gadus, nevis tos 8 gadus sadalīsi, teiksim, uz divām daļām. Punkts Jānim Kaucim, jautājums viņām. Dabas pētnieks Ilmārs Tīrmanis ir izpētījis, ka šis putns ir visbiežāk pieminētais putns latviešu tautas dziesmās. Viņu vārds sastopams vismaz 230 tautas dziesmās. Nosauciet šo putnu.
Dzeguze,
nē, Ilmārs?
Lakstīgala,
nē, Jānis?
Irbe,
nē, Ārija?
Krauklis?
Kas tad mums ir nacionālais putns? Tas arī ir pieminēts visvairāk tautas dziesmās. Tā ir Cielava. Jautājums Jānim Kaucim. Šis mākslinieks savas dzīves laikā uzgleznoja aptuveni 80 pašportretus. Nosauciet viņu.
Dalī,
nē. Ilmārs?
Rubens,
nē. Jānis?
Dīrers,
nē, arī. Dīrers sāka ar pašportretiem. Pirmais, kurš bija.
Man bija doma arī par dalību.
Bet ir kāds, kas ir uzgleznojis 80 pašportretus.
Labi, Van Gogs teikšu, bet zinu, ka nav.
Jā, Ilmārs laikam iespējams bija vistuvāk, nevis Rubens, bet Rembrants ir pareizā atbilde. Jautājums Jānim Kaucim. Kinorežisors no Nensijas Praises romāna atteicās no tām, jo uzskatīja, ka tās nemotivē skatītāju izmainīt savu dzīvi. Divos vārdos nosauciet to. Jeb tās.
Garā.
Ilmārs?
Vārdonis.
Kinorežisors no Nensijas Praises romāna atteicās no tām, jo uzskatīja, ka tās nemotivēs skatītāju izmainīt savu dzīvi. Divos vārdos nosauciet tās. Nebūs, Jānis?
Laimīgas beigas.
Mm-hmm. Nu, ja tur ir vienalga, ja visās filmās ir laimīgas beigas, tad, nu, tad nemotivē. Nu, tad var darīties, kā grib. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Šis motosportists, par kuru Armands Tripāns ir uzņēmis dokumentālo filmu, ir 4-kārtais pasaules čempions. Divus no šiem tituliem viņš izcīnīja kopā ar Danielu Vilemsenu un divus ar Etienu Baksu. Nosauciet motosportistu.
Kaspars Stupelis.
Punkts. Nākamais jautājums. Islandiešu vārds Rafmagn burtiski tulkojot nozīmē dzintara spēks. Ko uz Islandē kopš 19. Gadsimta sauc par Rafmagn?
Elektrību,
punkts, papildu punkts. Nu, tā kā dzintars ir elektrons, tad, nu, to arī dzintars spēks ir Rafmagn. Punkts, papildu punkts Jānīm, jautājums Ārijai. Šīs Latvijas upes nosaukums cēlies no lībiešu valodas vārda, kas nozīmē strauja. Upe to arī pilnībā pierāda, jo ir straujākā un krāčainākā pavasara upe Latvijā. Nosauciet upi.
Gauja,
nē, Jānis.
Amata,
punkts Jānim un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim. Vairākās tālo austrumu valstīs šī darbības vārda, kas radās aptuveni pirms 30 gadiem vietā, lieto darbības vārdu kanonēt. Nosauciet šo darbības vārdu, kuru vietā lieto darbības vārdu kanonēt.
Atkārtot?
Nē, Ilmārs.
Aivēt?
Kā lūdzu?
Airēt,
nē, Jānis.
Laikot,
nē, Ārija.
Atdarināt?
arī ne kserokopēta. Nu, ir daļai, kam ir nu, veidojies ir, no tas vārds no kserokse, ja, kserokopēt, tad Japānā un vēl dažās valstīs tur izmantoja kanonu, lai veiktu kopijas, un tad ir kanonēt. Laiks rezultātu paziņošanai. Ilmārs Bonaparts šajā spēlē nopelnīja 6 punktus, Jānis Kaucis 8, otrajā vietā ar 12 punktiem arī Vāciete, bet spēles uzvarētājs Jānis Barons tika šodien pie 27 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, paldies par spēli, paldies par interesantiem jautājumiem. Un jā, man prieks, ka izdevās rehabilitēties par pagājušo sezonu.
Jā, tā ir iet tā kā pa viļņiem. Ja tad vienreiz labi, viena sezona labi, tad viena nedaudz varbūt vājāk, bet nu arī labi. Bet nu, skatīsimies, kā turpināsies šī sezona. Nākamais ieraksts 13. datumā, nu, es pieļauju, ka vēl kāda brīva vieta ir, lai pieteiktos telefons 286-0216, vai arī meklējiet Facebookā manu vai Lieliskā piecinieku profilu, rakstiet vēstuli, ja būs vēl brīva vieta, varēsiet piedalīties. Ja ne, tad vēl pēc divām nedēļām, tas ir 27. laika aprīlis. Visu gaišu!